Vatlıq radiosi. Xabarlar gündeligi programmamız bilen gepleşiklerimizi dowam etdiriyärs. Programmamızın dowamında dün Eýran Pars aýlygynda uly göwrümli harby türgenleşige başlady. Onun maksatlary barada maglumatlary.
Ada bilen Kiýurdyň arasynda oktýabr aýynda gelen alalaşyk diplomatik ara gatnaşyklary ýola goýmak we serhet geçirgelerini açmak ýaly maddalary öz içine alýar.
Gazakstanyň türmelerindäki gynamalar barada söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Şeýlede Ermenistanyň Türkiýe bilen gatnaşyklaryna syn eder. Türkmenistanyň adalat sistemasy, türmelerindäki ýagdaýlar barada geçirilen interwýumy.
Türmelerden şoň içinde 1800 adam oturmaly bolsa, ýam 6000 adam maddiýe. Bayram alyň türmesinde.
Oba yerlerinde arasatçılık kadalarının nenengsi bir jay edilýändigi barada maglumatlary dinleyicilerimizin hatlarına sıyını dinlep bilersiniz. Tokularımıza gal. Dün Eýran Pars aýlygynda Ulu gowrumly harby türgenleşige başlady. Bu çäri Eýranyň ýadro programmasy boýunça günmatar döwletleri bilen dowam edýän dartgynlylygynyň iz ýanyna gabat geldi. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Eýranyň revolusiýon sakçylary 22 aprelde Pars aýlygynda hem Hormuz suw geçelgesinde ulu gowrumly harby maçlara başladylar. Eýranyň döwlet telekanaly 3 gün dowam etjek we Beýik Peýgamber atly bu harby türgenleşige adaw bilen harby toparyň deňiz, guriýer we howa güýçleriniň gatnaşýanlygyny habar berýär. Döwlet telekanaly aýratynyň bu harby maçga adaw bilen strategik regionyň howpsuzlygyny öpçün etmek boýunça Eýranyň konstruktiw we aýgytly harby güýjüni görkezmekden ibaratdygyny aýdyp baha berýär. Telekanaly şol harby türgenleşikde aşa tiz hereket edýän we ya Mehdi atly harby gäminiň hem sinagdan geçirilýänligini bu gäminiň radar hem dolandyrylýan raketa sistemasy ýaly enjamlar bilen öpçün edilendigini habar berýär. Şol maglumatda ada bilen harby maşga raketa atmagy ukyby bolan azyndan 300 gäminiň gatnaşýanlygy ma'lum edilýär. Iranyň revolusion toparynyň komandirleri Irana awanyan howpyň kim tarapyndan awandyrylmagyna garamazdan Tahranyň muňa jogap berjekdigini öňe Bu maşqlar Iranın yadro programmasy bilen bagly Gunbatar bilen Tahranın arasında dowam edýän dartgynlygyň barha möjemeginiň ezýanyna gabat geldi. Tahranın uranı baýlaşdyrmagy, bes etmek barada edilýän çağırışlara boyun bolmak üçin Birleşmiş Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşi Irana garşy sanksiýalaryň 4-nji tapgyryny giýrizmek barada tagallanyp gelýär. Gözünde tutulýan bu teklipde Iranın hökümet wekilleriniň daşary ýurtlara sapar etmegine gadagançylyk giýrizilmegi barada gürrüň edilýär. Iranın ýadro programmasyny togtatmaga mejbur etmek üçin diplomatik hem ykdysady basyşlara ähmiýet berýänligine garamazdan Washington bu ýurda garşy harby çäreden peýdalanmak mümkinçiliginiň hem ünsden düşürilmeliligini 21 aprelde beýan etdi. İran oranı baylaştırmak bari dahi tağallarlarının dine parakatçılıklı maksatları eğer yandığını ediyar. Emma Gunmatar olsa Tahran'ın yadro yararlarını öndürmege finansiyanlığını götürüyar. İran öz yadro merkezlerine karşı edilen islendik hücüme, İsrail'e ve Birleşen Ştatlarının regiondaki behvitlerine hücum etmek hem Hormuz su geçerliyesini yapmak arkalı cevap verecektiğini aydıyar. İran'ın ruhani yolbaşısı Ayetullah Hamenei 21 aprelde'den çıkışında İran'a hücum edilen yağdayında Tahran'ın Gunmatar'ı dizine çökerecektiğini aydı.
Reis Cumhur'e, ma siyaseti hasteyimun vazih hast, barha guftiyim.
Bizim yadro programımız katı açıçandır. Biz köpçülükleyin kırgınçılıklı yaraklardan peydalanmacaktığımızı inçemegedek aittik. Gunmatar bizim bilen çaknaşıktan ve bize karşı hop habandırmaktan hiç eli peyda kazanıp bilmeceğine göz yetirmeli. İran'ın halkı onları dizine çökürür deyip Hamine'yi aitti.
Der muvacihe ba millet az incur tehdidha ve incur
İran 2006-njy ýyldan bäri öz harby ukybyny görkezmek üçin Hormuz suw geçelgesinde her ýyl harby türgenleşik geçirip gelýär. Soňky 4 ýylyň dowamında geçirilen şeýle maşgylar ýaz aýlarynda mala aşyrylypdy. Bu ýylky harby maşgylaryň öňki ýyllar bilen deňeşdirilende irrek geçirilmeniň sebäpleri barada resmiler tarapyndan hiç ýyly düşündiriş berilmedi. İran tarapyndan geçirilýän şeýle maşgylar mundan özel umumyň regionda dartgynlygyň hasam artmagyna sebäp bolardy. Emma bu gezekki çäre prezident Obamanyň eden çykyşynyň meyvanı qabat geldi. Məlum olsuna görə geçen ay Prezident Obama Birleşmiş Ştatların təzə yadro siyasətini ıqlan edib, şonda Amerikanın yadro yaraqlarına eyyəb olmadıq yurtlara qarşı yadro yaraqlardan peydalanmacağına edibdi. Barack Obama, Washington'un yadro yaraqlarını ulanmacaqdığını aydiyan yurtlarının hatarına İran bilen demirqazıq Kariyanın adını qoşmadı. Şunluqda Hameneyalı İranlı liderler olsa, Obama'nın bu çıkışına İran'a qarşı hayvat atılıyar deyilən əhəngdə baha verib başladılar.
Reis Cumhur Amerika hafta gözəşdi.
Amerikanın prezidenti Barack Obama İran'a qarşı yadro yaraqları bilen hayvat ediyar. Şeyli hayvatlar İran'ın halkına hiç ili təsirini yetirmez. Ama bu Amerikanın siyasi geçmişine şıltıq atmaqdır deyip Hameneyi aytdı. Yaqın gündoğarda yerleşen yurtların arasında yadro gücüne eyyedige çakıdılayan yeketek yurt İsrail olsa, İran'ın yadro programasının bu yurda hop habandırıyanlığına ediyar. İsrailli yolbaşlar hem İran'ın yadro merkezlerine özlerinin hücum etmeyeceğini aydıp çıkış etmekten boyun kaçırıp geliyarlar.
Kardeşim Muhammed Tahir'i dinlediniz. New York'taki Adalatlılık Suda adlı açık cemiyeti Kazakistan'ın rayetinin şikayetini Birleşen Milletler Kurulması'nın kıynamalara karşı komitetine tavşırdı. Bu 22. aprelde verilen şikayet Kazakistan'ın polisi işgarları tarafından ulanılayan kıynamaların önünü almak meselesini çözmeyi başarmandığına şahitlik etti. Bu arada Adalatlılık Suda adlı açık cemiyetin yerine getirici direktörü James Goldstein bilen geçirilen söhbetdeşlik esasında tayyarlanan maglumatı kardeşim Altın Amandurdyğından dinläli.
2007-nji ýylyň mart aýynda Aleksandr Gerasimov öz tutsoglukda saklanan öwe ýolyny iýdemek maksady bilen Kazakstanyň Kostanay şäheriniň polisiýa bölümine bardy. Emma özüniň sowallaryna jogap almadan Gerasimov polisiýa işgärleri tarapyndan adam öldürenlikde aýplanyp tutsak edildi. Onun yetmedik cinayetini boyuna alırtmağı tinaşan polisiya işgärleri Gerasimova rehimsizlik bilen urup yenişdiler. Open Society Justice Initiative guramatynyň yerine ýetirji direktori James Goldstein Azat Evropa we Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine Gerasimovyň 24 saatyň dowamyna tutsoglukda saklananyny gürrüň berdi. Tutsoglukda polisiýanyň ýowuz daramagy zerarly. Gerasimovun kellesine hem böğrüne zeper yeteneğine olaydı. Şöyle hem Gerasimova aşı quru suası yemisi deyilip atlanırlayan qiynamaların bir görünüşünün ulanlanlığını Cenab Goldstein söhbetleşip develledi.
His hands were tied, he was held down on the floor and one officer repeatedly was jamming his knee into Mr.
Onun elini dağıp yüzün pola yatırdılar. Polisi işgärlerinin biri iyidigi derli deyidi bilen onun omurgasına basyardı. Kelletine olsa plastiki xaltanı geydirip demin alıp bilmedi al ettiler. Gerasimova huva yetmeyen ol demiup başlayan halatında olsa plastiki xaltanı ayrı yardılar. Şeydip hem bir neye çekedek onu ölüm ölüm derecesine getirdiler.
Point where he couldn't breathe anymore then remove the bag and then reapply the technique with the bag on.
Şol wakadan 3 ýyla golaý wagtyň geçenligini aramasan, Gerasimov ýenide çenli agyr psihologik stressden gutulyp bilmän gelýär. Gerasimovyň meselesi boýunça Open Society Justice Initiative atly New Yorkda ýerleşen halkara urama Gazakstanyň adam hukuklary boýunça bürosu bilen birlikde Birleşen Milletler Uramasyna beýanatlaryna çykyş etdiler. Gerasimovyň şikayaty Birleşen Milletler Uramasynyň gynamalara aşy komitetine tapşyrylýar. Open Society Justice Initiative adlı halkara uramasy Merkez Aziýa regionuna bir näçe adam hukuklary boýunça garaşdyr urama bilen hyzmatdaşy edip, polisiýa tarapyndan güýç ulanylmalar, adam kemsitmeler, gynamalar bilen bagly ýagdaýlar barada dokumentler ýygnaýar. Şeýle hyzmatdaşyň maksady gynamalar adamlara ýowuz daramak bilen bagly wakalara ýurtlaryň çynnäki adalet sistemasy reaksiýa bildirip, jinayetçiler başlan polisiýa işgärlerini jogapkärçiligi çekmese, gynamalara sezewar bolan adamlaryň şikayetlerini halkara sutlara ýetirmekden ibaret bolup durýar. James Goldstein aýtmagyna görä, polisiýa işgärleriniň öz wezipelerinden hyýanatçylyk peýdalan ýanyklary bilen bagly ýagdaýlar hemme Merkez Aziýa döwletlerine köp duş gelýär.
It really is not news that torture is a problem in Central Asia. What we're trying to do is see if over time
gynamalaryň Merkez Aziýa döwletleriniň problematydygy hiç kime täzelik däl. Biz şol gynamalaryň pidalarynyň şikayetlerine kanuny taýdan garalyp olaryň kanagatlandyrylmagyny üpçün etmäge hynaşýarys.
secure meaningful legal redress for victims who come forward to make complaints.
Selahemola Gerasimovun isuwençe şikayeti aralıp, onun ahlak taydanı çeken yitkilerinin uygudunu doldurma üçün pul kompensasiyasının tölenjekdigine umid edýänini aýtdy. James Goldsning pikiriçe, gynamalar bilen bagly jenayat işleriň halkara derejesine jekmejek teljelmegi, gadaq häkimetlerine basyş görkezip, suw sistemasy boýunça reforma geçirmäge itergi berip biler. Bolsa öýüne otyna polisiýa tarapyndan soraw geçirilen halatyna adamlary gynamak ýaly Gazagstanyna giňden ýaýran usuly ýok etmäge ýardam etdiler.
I think the fact Kazakhstan does occupy this prestigious position suggests it is an appropriate time to consider that
Open Society Justice Initiative guramatynyň ýerine ýetirji direktori Gazagstanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatyna ýol başlaýan etmek bilen halkara arenasyna awreli orny eýlemegniň bu ýurtyň häkimetlerine täsirini ýetirip, olaryň degerli borçnamalary öz üstlerine almaklaryna ýetergi bolar diýip umyt edýär. Şol borçnamalaryň ileri tutulmalarynyň biri hem ýurtda gynamalaryň ulanylmagyny ýok etmek bolup durýar diýip Jenap Golsan Azat Ýewropa we Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigini berdi.
Kardeşim Altın Amandurdygyň dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Ermenistanyň prezidenti Sarkisyan Ankara bilen Yerevanyň gatnaşygyny kadalaşdyrmak barada iki ýurdun arasynda gelinen laýlaşygyň parlament tarapyndan tassyklanmandygy üçin bu tagallanyň getirilendigini ýygylan etdi. Emma ol bu prosesden Ermenistanyň doly çekilmeýändigini aýtdy. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Ermenistan Türkiye bilen aragatdaşyny kadalaşdyrmagy gözüňde tutýan we bu iki ýurdun arasynda oktýabr aýynda gol goýulan şertnamanyň parlamentde tassyklanmagy baradaky tagallalaryň ýatyrylýanlygyny ýygylan etdi. Bu pikiri prezident Serj Sarkisyan 22 aprelde halka ýüzlenip eden çykyşynda öňerdi. Bu resmi beýanatyň tekst görnüşi hem prezidentiň web saýpasynda çap edildi. Adat bilen iki ýurdun arasynda oktýabr aýynda gelinen alalaşyk diplomatik aragatnaşyklary ýola goýmak we serhet geçirgelerini açmak ýaly maddalary öz içine alýar. Adat bilen ýurtlar şol şertnama gol goýandan bäri bu barada goşmaçy şertleri öňe sürýänlikde bir-birini aýplap gelýärler. Sarkisyan bu barada galadanyň ýatyrylmagynyň Ermenistanyň behwidine gabat gelýänligini Ma bu meselelerin çözgüdü üçin halkara cemgeçilik tarafından alınıp barlayan tagallalardan hem Yerevanın häzirlikçe doly çekilmeýänligini aýtdy. Ermenistanın parlamentinde köpçülüge emele getiriyen Respublikan Partiyasının meclis boyunca toparının yolbaşçısı Galus Sahakiyan Azatlık Radyosu'nun Ermeni kulluğuna bu barada şeyle maglumat verdi.
Kanivur Türkan Ivicaki Çiyasur Avzanagun
Türkiye'nin şu gün kügün bu protokolü tasdiklamağa yağdayının bolmadlığı şeyledi onu dürlü meselelere şolsanda dağlık Qarabağ problemasına bağlanıştırmağı sebeple biz Ermenistan'ın prezidentinin bu dokumentin tasdiklanmağı aradaki prosesi toxtatmağının makul bolacaktığını pikir ettik. Türkiye bu dokumenti tasdiklayanca bu şeyle bolmaklığına kalır deyip Ermenistanlı yol başlaydı.
Bu Ivicaki Kalini Vavirasner Avzanagun Çinler
Yerevanın bu baradaki beyanatı Türkiye üçin qarşılmadyk waqa ýaly bolup eşdildi. Sebäbi Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Sarkisyanyň çykyşyndan bir gün öňki eden çykyşynda Ankara'nın paraghatçylyk boýunça prosese bagly bolmaklygyna galýanlygyny aýdypdy. Erdoğan jurnalistlere ýüzlenip biz hatta we protokolda beýan edilen maddalara eýýärdigimizi inçemegedek aýtdyk diýip eden şol çykyşynda bellepdi. Regional paraghatçylyk barada gürrüň etmek bilen Erdoğan iki ýurdun aragatnaşygyny kadalaşdyrmak baradaky prosesde Dağlyk Garabag konfliktiniň hem ýatdan çykarylmajagyna ünsi çekdi. Türkiye Ermenistan tarapyndan basylyp alınan region bilen bagly Baku bilen Yerewanyň arasynda dowam edýän konflikt boýunça Azerbaýjany goldap gelýär. Azerbaýjan Ermenistan bilen Türkiýanyň aragatnaşygyny kadalaşdyrmak boýunça alınyp barlayan gepleşiklerde Dağlyk Garabag konfliktini şert goşmaga Ankara basyş edip gelýär. Emma Ermenistanın prezidenti Sarkisyan tarafından 22 aprelde orta atılan bu pikir varada henizeçelli Azeri yolbaşları hiç eli reaksiya bildirmediler. Halkara araçların katnaşmağında oktyabr ayında bu iki yurdun vekillerinin arasında gelinen alalaşıktan son Ermenistan bilen Türkiye'nin ara katnaşığı dartkınlı olmaklığına galiyar. Şol dokumentte Yerevan bilen Ankara'nın arasında diplomatik ara katnaşıkların kaytadan yola koyulmağı hemen iki yurdun serhet geçelgelerinin açılmağı varada gürün ediliyar. Ermenistan bilen Azerbaycan'ın arasında ýerinde Dağlyk Garabağ regiony bilen bagly çykan çaqnaşykdan soň Azerbaýjan bilen raýdaşlyk esasında Türkiýe Ermenistan bilen arasyndaky serhet gapylaryny ýapýanlygyny 1993-nji ýylda eglan edipdi. Türkiýe bilen Ermenistanyň arasynda goýul goýulan dokument 1-nji jahan uruşunda ölenlik aýdylýan 1,5 million töweregi Ermeni bilen bagly derine geçirmek üçin iki ýurdun alimlerinden ibaret komiteden döredilmegini hem teklif edýär. Yerewan şol helakçylygy genosit diýip häsiýetlendirse Ankara bolsa onuň uruşyň dowamında bolan wakadygyny aýdyp ölenlik aýdylýan adamlaryň sanynyň çeşirilip görkezilýänligini öňe sürýär.
Kärdeşim Muhammed Tahir dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, bildirişimiz dinle. Bizim gepleşiklerimizin akşam saat 8:50 qıysqa tolkunlarının 7430 kilogersde berilişi yatırılyar. Onun yerine 9830 kilogers girdilyar. Azatlığın tolkunlarında qalın.
Qadarlı dinleyiciler, 14-cü mayda geçirilecek Yaşıldır Mahfati hem Türkmenistan'a ki Dervayt problemaları bağışlanan Tegelegi Stol programmamızı Hepdenin şenme gün akşam Aşavat vaqtı bilen 7.30'da Gıysa tolkunların 12.070 ver 13.830 kilohertzlerini 25 metrde 9.30'da 7.350 11.975 kilohertzlerde 41.31 metrlerde Bağdar gün yerden 7.30'da orta tolkunla 864 kilohertzde hem Gıysa tolkunların 9.550 ver 15.560 kHz yığılıklarını 31-25 metrelerde dinler dilersiniz. Tegelek Stol programmamızı ağdalan tolkunlarda Bağdar gün akşam 7.30'da 9.30'da Tepte'nin duşunda 12'den 7.30'da dinler dilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärdiňiz. Soňky ýyllarda türkmen hökümeti türme sistemasyny we aklawjylaryň rolyny ösdürmek barada käbir tagallalar edip ogurady. Prezident Gurbanyly Berdimuhammedow çykyşlarynyň birinde tutsoglara gödekçilikde jemgyýetiň rolyny ösdürmegi berk tapşyrdy. Emma gowşyan maglumatlarda bu gurda edilmeli işleriň az däldigi aýdylýar. Türkmenistandak adalat sistemat hemde türkmen türmelerindäki ýagdaýlar barada habarçymyz Sultan Açylova adamsyz hutlanyp türme basylan Zenan bilen söhbetdeş boldy. Geliň şol söhbetdeşligi dinläliň.
Sud prosesi geçende kadrlar, prokurorlar şun kun nähilik işleýärler. Şolar doğru işleyen olmağa mümkün. Yöne vara edilmen, yani öz yollaşım şimdi alıp olun olunlara göz yetirdim. Bir prokuror şuan işin alıp bardi yolu tel etrafına. Şol yöne bir hepteden son özü şuan narkoman ekeni. Şeydip işinden ayrılı şuan men hakiki göz yetirdim. Yöne men yollaşımam bir kelle sayla olup gidiptir. Bir azıcık radı için 7 yıl verdi şuanı. Yöne menim yun şuan yazatlar görmem son tutta gürle sonan bir adal tene kene olin son dinge potrat neme va menim uy hojalyk tuda çağalama men tegen yetişip bar ya hiç emre iş yok bilen suwa
en hasi sud prosesinde Öňüňde adwokat tutmadyňyzmy?
Şonlara tutmandyr, men ara öň şon ýazatlar görmem soň, şo adwokatam tutmandyr na.
Senin ýoldaşyň şol nişe welasy bilen tutuldymy?
Hawa, Çekkenle düzümden bir azıcık çıkıptır nol bir zat nol isteyem neyme diyemi. Anı me düşünem mok. Anı son çiğnem yedil verili. İzin ne bize kattı kıyın sonu gidip gelmek. Hem çağırlamı rekliyiz hem yolluşumu rekliyiziz.
Şimdi şu gün sonu türmede yağdaylar ne ahilek? Sen sonun havaran mana varan olta ne ahilek yağdaylara tutsar olayın.
Türmelerden son çiğne 1800 adam oturmalı olsa iyiyam 6000 adam var diye bayram alin türmesinle son izinden ara iki hepteden abir gittiğin gel onu getir bunu getir deyip otursa yürüyün izden ok yine de idirmeli içirmeli izinden gittik geliyen de
yolu şunun izinden baran vaktin oda sol türmenin içinde berleyen naharların hili var adı neyemeydi
Şol türmelerde nahara gatyk ow däl bolmaly. Ýöne men edir şolun näme ýaňy, näme çaňy diýmek, öz ertdiňde atlanma diýipçe, ýolsam şol stala oýlaryna gow nahar berilse, getirin onu getirmeni getire diýilmeler.
Ýolda şoňa saglyk ýagdaýyndan närazyçylyk bildirýärmi, däri derman ertip berýärmi şoňa?
Däri derman
грипле я оңы пенселин оны мыны антигрип чыктат эртип берет яны эдил оң чинне тередил яна билем зок шо түрмелерде ине оволымыза не себеласы йок кудай шукур президентимиз көп сау болсун шо датларына йом йок колли оң үй мейдениял ол бисаттен тапыл яды ине шо вела йок кайтам яны түрмен чинне ба диялар хемме дат ба шо чинне отырып түзелік келер диян олин кайтам шо чиго дәлмисин ана һәр байрамчылыкларда президентимиз оңа амиссия эдип тур яны билем һәр амиссияда гарашя сүнгәле еңелел пай болансаң киләер әйтеп инне бәлки худа юрона гоуин уип президентимиз әмсе 9 майда дагын улы фенелән вери солам сонны дагын амиссия дип һәрәдилсе сүнгәле еңеллере дагын гой верәйсе билем хоцалымыда гелеп кушты чагылымның арасына өрән хосал болчы.
Хабарчымыз Солтан Ачилованың кечерен сөхбеттешілігін діңледіңіз. Түркмен елбасшылар Ашхабад шәһәрінде оның дәшті өрегіндә арасатчылық қадырларының бер жай еділмегендігі барыды. Хөкімет маслахатларында аз гүрін етмейәрлер. Шу айың басларында президент Құрбанғұлы Бердімұхамедов бұғырды кемчіліклерін көптігі үшін сағылығы қорышуы Дерман Тенағыты министрінің орынбасары Шамрадова бір кәйінші ғылан етті. Эйтем арасатчылық жағдайлары обаларды нәхилі. Левабтағы хабарчымыз Осман Халыевидің ләли.
Sizin ile sohbette şu yarı indeşlerimiz, yurdun değildeki yerlerinde de arastatçılık kadralarının şekerlerin yaramağına karşı göresin alınıp varlısının kanalatlanasızlığını aydıyarlar. Ulayka da o yerlerinde zihir zibillerin yığınanıp alınmayandığını, ağız su alınmayan kuyuların ziyansızlandırılmayandığını, ovalarda şehirçe ve şehirlerde iyesiz it pişiklerin köpelendiğini sohbetteşlerimiz gürün verdiler. Sakar etrafının yaşayıcısı Rozva Cuma Murad'ı ova yerlerinde arasatılık kadralarının beza edilisine gözelçiliğin yoktuğunu ayrı bir şeyle gürün verdi. Şimdi köp yıllardan beri ovalardan zihir ziviller yığınalıp alınan o. Şunun için yaşayıcılar onları çengelen yerlere dökmeye mecbur oluyorlar. Köp ovalarda Töreğe yakınsız iz, çiğvın sinek yayra diyen tepeler feda olup'tır. İnerek yerde zihir zivillerin, zeytek kanalların, akarsuğlu yapların kralarına dökülme gibi. Bu olsa yokan tepelerin yayramağına şerh verildiğer. Ovalarda iyetsiz it pişikler köp. Mukmanlar onlar arkadaşın dörlü tepelerin yüze çıkmağının mümkün dilini aydıyarlar. Benim bir tanış Lukman'ın son yıllarda Türkmenistan'da Ехинокок, яғни бағырын құрсықламасы кеселінің қас кепелендігіне, оның олса адамлары ит пішіклерден кетшендігіне айтсы дейіп сақан дейіп, Розуа Жума Мұрады сөзінің соңлады. Бізіңілі сөзбеттеш олан бір мектеп муалымы олса, өн әр елді бір кезек кетілген медицина көзейчілігінен инді елді 4 кезек кетілдігіне айтып сөйлік үзім верді. Муалымлар, ағы сөйдасыны дейенлер я да, Nakarhanalarda işleyenler, hatta Metin İskender'in özleri de her üç aydan lukmançılık ve zeytçiliğinden geçmeli. Bir taraftan bu yamanan değil, yöne sanitar epidemiolog bulluklarda da, değilek Metin edaralarında da türlü analizleri tavşırmak, lukmana özün derkezine kökman değil, değişli pulun töresen olanı hiç yeri bağırlardan getirmem. Sanitar cepte sene mühürü atıp veriyerler. Yerlerdeki sanitar kullukları, gemricilere, inatçı sivun Türkiye'lere karşı görüşmeyi besetler diyen bir ağlı. Ovalarda eti satılacak mağalları çengelin yerde soyarlar. Ona seyredeyen yok bir tip muallim sözleşmesimiz aitti. Adresine ayrılayan belirliklere sanitar kullukunun içkerlerinin özleri mehili karayarlar. 40 yıllık iş sivesi olan Sanitar Lukman'ı baktı şeyle gülüm verdi. Aydınlan zatlar doğru. Son yıllarda arasatçılık ve keserlerin karşısında göreç kulluğunun işi katı olsa bir. Yaz ve tomuz aylarında yurdumuzun düzlü yerlerinde yokanç keserlerin ayrıtında varın çeye keserlerinin her içinde yüze çıkıp durmağı da yumuşumu dediler. Bunun en esas seyahı de sanitar epidemiolog kulluklardan fedeyli hizmetin talep edilmeyi. Yöne yağdayı izletip olar. Bunun için bu bulmuktaki niyaz üstü önünde kıyıskazılan kitapları kaytadan yüketmeli. Hazırkı zaman bağırmalı encamlarını, sancı ve belirtiler uygulukları içinde her dermanları satın alıp, sanitariya ve keserlerin karşısında göreş kuruluklarının idaralarını onlar ile doğru üstün etmeli deyip Lukman Çekretleşim sözünün sonunda etti.
Lebapta xabarçımız Osman Halıyev'i dinlediniz. Gepliyar Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyerdiniz. Endi hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi Türkmen metbuğatyna sıyym bilen dowam etdirýärdi. Onu jurnalist Aşurgulý Bayryew taýýarlady.
17 aprelde döwlet başçylygynyň taparmak niýasyny ýagty ýerdigini hatırlap, onuň maşgalyk hümmetine gül goýmagy, soňra köpçek owasyny sadaka bermegi köpden bäri maňa iňçilik bermeýän bir sowaly hasa geçirmäge içerdi diýip Balkanly dinleyiji Aman Gurwan ýerdi. Geçen çenmedeki vakadan çen tutsun niyaz bir kasaptan hatırlanıyor. Yönü şu yılın fevral ayının 19'unu Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti halatlanıyan Beyik Saparna Türkmen Maşı ismi verilen adamın 70 yaşı doldu. Ama bu seneni hiç illi bellemediler hatta ağlamadılar. Hükümdar diğer vakında her yılın 19. fevralını Baydak Bayramı'ndan beter onun doğulun günü hükmününe Örlüleştirilmedik davara yarancılık bilen belleyen adamlar köpçülükün informasiya seri işteleri eğer onu şeyle hatırlayan bolsalar neyen için yazın 70 yaşını görmediğe sallılır. Yoksa onu korumatla onun siyasi yoluna vefalılığın yeni bir gerek bildirmeye onu bakana dahilin. Ya da hiçten hiç yaşı değilenle eğerliyar mı kadip Balkanlı dinleyici Aman Gurban Fatih'ini sorunu tamamlayar. Hazır Rusya Federasyasının köp dermanların bahalarının nehat yokurlandırılanlığı, dermanhanaların ağla vasını onların bahalar hakkında mağlumatların verilmeyenliği, devlet yolbaşlarının derecesinde gurrun ediliyar deyip akıllı dinleyici Beşim Oraz yarıyar. Bizi hem şeylerak yerde devam etse de çıllakı gurrun edilmeyer. Bahalar devlet hatın hususi dermanhanalarına aydın açık görkezilmeyer. Neticede de dermanhanacılar devletin ya da dermanhananın eyesinin kefitleyen bakasının üstüne öv paylarını koşup satyarlar. Ödüm ağlaulup değerli dinleyici nıltayar. Olsa on Türkmenistan köp dermanlar orfiyetten tatın alıyar. Bu yurtta bakaların emeli yokurlandırmanın üstesine bizim dermançılarımız 10-20% peyda bilen çeklenmen onu 2-3 kaldırıyorlar mı ka diyen. Yine bunu devlet Gödevçeli gerek deyip akıllı dinleyici Beyaşım Oradov hatını cemleyer. Türkmenistan'ın tele radyo yayınlarının heptelik programmaları dine vatan gazetinin şenme sahanını veriliyor. Yönü heptelik programmalarda gepleşiklerin ağıtları, berkararlık mukami, buyduruşlu zamanı, ırsal devletli Türkmen, kalkınışın şoğlası ve şuna menliş görünüşte veriliyor. Onları okap, dinleyici, tomuşuşu, gepleşiklerin mazmununun Neme hakta, kim hakta bolcaktığını anlat bilmeyen. Konsertlerde kayısı barışının sağlanmanın, aydın sağlanın verilecektiğini bilip olmayan. Programmalarda hatta çeper film yanında adları verilmeyen. Programmalarda gepleşikler hakkında giyerek düşünce verilse bunu makul bulur deyip daha sonra durduğa Cumayif Kıysacı hatını yazıyor. Ruhiyet köşünün deninden te Hudayerdiyev köşesine hazırki Türkmenistan'ın kahramanı Atamrat Niyaz Fatih'indeki Şayola Çelli Santarlar toplumu olup gider deyip aşağıda sadak anına işler yer. Onlar köşenin ortasından geçip yolu ikiye bölüyer. Niyaz'ın dövrüne kurulan bir Santarların neyine gerektiğini önüme düşünüyorum. Ayrı yurtlarda onları adamların gelince diyen yerlerine kuruyorlar. Bizdeki 1005 tukat görünen Santarlar olsa Başta yazışım yani avta uloğların katlayan yerine kurulun. Kurulundan 5-6 yıldan son onları yanı yakını teğerden kurup onu çıktı cettiler. Onun fantallara ak mermer örtülen moza inni karaları ullunluktur. Bir fantalların estetiki uyarlık tesiri de menin fikrimce ullel. Ondan onun neyine gelenin bağırdığına akıl yetirip bilem o. Ondan şuların beyleki yerlerdeki fantalların kağırlı ullerde de Çalgılı yakışını kullurdu da bu düzeyin iş ediliyor. Onlara yüzlerce işçi kullukçı hizmet ediliyor. Çıktıcı var ediliyor. Eğitim devletin, halkın seri işlesini şey deyip sağa sola soru verme doğru mu deyip aşağısı dinleyici sağlık anlayıf hatını sonluyor.
Журналист Ашыргулы Байриевди тыңладыңыз. Шуның белән хабарлар күндәлеге программамызды кечереп торыярбыз. Оны Прагада студиядан мен майсалып бардым. Программа Куонч кере редакторлык итти. Яңа да эфир толкынларында дуушыянчак. Хош, сау болыңыз.